εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πανταχούπαραν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από βάσης κυλίδος και σώσον αγαθές ψυχάς ημών. Καλησπέρα, καλή Σαρακουστίνα. Η εμπειρία της χαράς και η γνώση του Θεού δεν είναι μία αντικειμενική γνώση η οποία ικανοποιεί την περιέργεια του νου, ούτε όταν λέει ο Απόστολος Παύλος «γνώσεστε την αλήθεια και αλήθεια ελευθερώσει μας» είναι απλώς μία διανοητική διαδικασία, αλλά κυρίως η γνώση είναι εμπειρία και μετοχή στη χάρη του Θεού. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι θεολόγος είναι όχι αυτός που κατανοεί τα θεολογικά πράγματα, αλλά αυτός είναι αυτός που πάσχει τα θεία, που μετέχει δηλαδή στις ενέργειες του Θεού. Άρα, εμείς αν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι παραπάνω από το να ακούσουμε ή να διαβάσουμε κάποια πράγματα και να τα καταλάβουμε. Πρωτίστως είναι καθαρή καρδιά, κατά το λόγο του Κυρίου μας, ότι καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Και όταν λέμε καρδία καθαρά, καρδιά καθαρή, δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλοσύνη απλώς, αλλά κάτι παραπάνω. Είναι αυτός ο άνθρωπος που καθαρίζει από τα πάθη, από την εμπαθή κατάσταση που τον εμποδίζει το να ελευθερώνει την καρδιά του για να μπορεί να γεύεται. Αν πιστέψουμε στο λόγο του Πατέρα μας, λέει ότι ο Θεός είναι αμετακίνητη και η μόνιμη αγάπη που δίνεται σε όλους, χωρίς διάκριση. Δεν λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Το θέμα λοιπόν είναι δικό μας, κατά πόσο είμαστε σε θέση και έχουμε αυτή τη δεκτικότητα για να μετέχουμε, να κοινωνήσουμε αυτής της αγάπης και αυτής της χαράς. Τι κάνουμε επομένως? Να δούμε ότι αυτή η προσπάθεια και αυτή η διαδικασία έχει την τέχνη της. Είναι επιστήμη αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε στη Σαρακοστή, θα ξεκινήσουμε από ένα σημείο το οποίο θα το δουλέψουμε πρώτα ο Θεός, το οποίο μας βοηθάει να μπορούμε να συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος πολύ εύκολα μας οδηγεί στον Θεό, πολύ πιο εύκολα από άλλους δρόμους, αλλά και είναι και κάτι το οποίο μπορούμε όλοι. Αλλά παρόλο που μπορούμε όλοι, το αγνοούμε και το περιφρονούμε, και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία της πνευματικής προσπάθειας και πορείας. Και ποιο είναι αυτό το θέμα? Είναι η κατάκριση. Είναι η κατάκριση. Φαίνεται ασήμαντο, φαίνεται αδιάφορο. Εμείς ήδη αναπτύξαμε ψηλές φιλοσοφίες και αφήσαμε αυτό ως κάτι ασήμαντο για τους ταπεινούς και αμόρφωτους ανθρώπους. Αλλά θεωρούμε ότι εάν καταλάβουμε το μυστικό αυτής της προσπάθειας και αυτής της διαδικασίας, θα καταλάβουμε τι εννοούμε. Λοιπόν, εάν θέλουμε να μπούμε στην εμπειρία αυτής της αγάπης του Θεού και να γευτούμε την χαρά, ο πιο άμεσος τρόπος, ο πιο προσιτός τρόπος, ο πιο κοντινός μας τρόπος είναι η άρνηση και η αποφυγή της κατάκρισης. Κανείς ακούει αυτή τη λέξη και λέει εντάξει, θα κατακρίνουμε, τελείωσε. Δεν είναι απλώς έτσι. Ο άνθρωπος που δουλεύει μέσα του αυτές τις αλήθειες και βιώνει αυτές τις αλήθειες και έχει τη διάκριση του Θεού για να διακρίνει την κάθε κατάσταση, τον κάθε λογισμό, έχει πολλά να πει για αυτό το θέμα, τα οποία είναι αποκαλυπτικά και της δικής μας καταστάσεως. Γιατί ο λόγος αυτών που ζήσαν αυτά τα πράγματα είναι αποκαλυπτικός, δηλαδή φανερώνει για κάθε άνθρωπο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτό το βιβλίο λοιπόν θα δούμε, που όλο μιλάει για την κατάκριση και λέμε τι έχει να πει. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πει, είναι εντυπωσιακό. παίρνει πολλά κείμενα πατέρων, τα συνδυάζει και μας δίνει μια πρόταση, αλλά και ταυτόχρονα μας κάνει και μια αξονική τομογραφία, στο πούμε, και βγάζει από μέσα μας αυτά που συμβαίνουν σε εμάς. Η φαινομενική απλότητά μας δεν είναι απλότητα, αλλά είναι αμέλεια, αδιαφορία και άγνοια. Συνηθίζουμε να λέμε, εντάξει βρε παιδί μου, απλά είναι τα πράγματα. Άλλο απλότητα κατά Θεόν και άλλο απλότητα που είναι χοντροκοπιά και κατάσταση αφασίας, που επειδή δεν τολμούν να δούμε τι γίνεται μέσα μας, δια μιας τα ονομάζουμε απλότητα για να μην αναλάβουμε την ευθύνη να τα δούμε. Να κάνουμε λοιπόν μία αρχή. Εδώ στο βιβλίο γίνεται διάκριση καταρχήν της καταλαλιάς με την κατάκριση. Άλλο το ένα λέει, άλλο το άλλο. Για να δούμε τι λέει. Καθένας λέει που λέει εναντίον ενός άλλου κάτι. Καταρχήν, ένα άλλο σημείο που μπορούμε να δούμε και για να καταλάβουμε τη σημαντικότητα της κατακρίσεως είναι ότι οι σχέσεις μας πάσχουν και είμαστε δυσκολεμένοι εξαιτίας κατακρίσεως και αποκαλύπτουν και το πώς τοποθετούμεθα ο ένας έναντι του άλλου και κυρίως πώς τοποθετούμεθα έναντι του εαυτού μας. Ο αγώνας εναντίον της κατακρίσεως, χωρίς να είμαστε υπερβολικοί, θα έλυνε το πρόβλημα των διαπροσωπικών σχέσεων. Ο αγώνας εναντίον της κατακρίσεως, επαναλαμβάνουμε, αν το δουλεύαμε, θα έλυνε και το πρόβλημα των σχέσεων, αλλά θα έλυνε και το προσωπικό μας πρόβλημα της αναζήτησης του Θεού. Λοιπόν, καθένας που λέει εναντίον ενός άλλου κάτι με σκοπό να τον διαβάλει ή να τον ειρωνευτεί είναι καταλάλος, ακόμη και αν τα λεγόμενά του είναι αληθινά. Λέει, κάθε τι που λέμε εναντίον κάποιου, να πούμε, είδαμε κάτι και λέμε ότι αυτός έκανε αυτή την αμαρτία. Λέμε κάτι για κάτι που έγινε, είτε για να τον διαβάλουμε είτε να τον ειρωνευτούμε. Ακόμη και αν τα λεγόμενα είναι αληθινά, αυτό λέγεται καταλαλιά. Όσιος αντίοχος επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια. Δεν πρέπει όταν ο αδελφός απουσιάζει να λέμε κάτι εναντίον του με σκοπό να το διαβάλουμε, έστω και αν τα λεγόμενά μας είναι αληθινά. Αυτό είναι καταλαλιά. Άρα δεν έχει σημασία αν αυτό που λέμε είναι αλήθεια. Λέμε, μα είναι αλήθεια, δεν είπαμε ψέματα. Άλλο ψέμα, άλλο κατάκριση, άλλο καταλαλιά. Όταν λέμε λοιπόν εναντίον κάποιου κάτι για να τον ειρωνευτούμε ή για να τον διαβάλουμε ή να τον περιφρονήσουμε ή να τον υποβαθμίσουμε, είναι καταλαλιά. Πάντοτε σε κάθε τι εξετάζεται και το κίνητρο, ασφαλώς, και θα δούμε παρακάτω πότε δικαιολογείται αυτό και πότε όχι. Δεν είναι αρκετό απλώς να λέμε μια κουβέντα εξωτερικά. Αυτό που, και αυτό είναι το γοητευτικό της πνευματικής ζωής, αλλά και αν θέλουμε να δούμε στην ουσία τα πράγματα πρέπει να δούμε τα κίνητρα. Στην ορθόδοξη πνευματικότητα, ας πούμε στην εξομολόγηση, δεν μετράει μόνο εξωτερικά τι κάνει ο άλλος, ούτε λίγη ιστορία με το να του βάλεις έναν κανόνα παιδαγωγικό πώς να θεραπευτεί από κάτι, να θεραπευτεί η συμπεριφορά του. Σε ορθόδοξη πνευματικότητα, στη διαδικασία της μετανοίας της εξομολόγησης, μελετούμε τη ρίζα ενός προβλήματος από όπου ξεκινάει. Δηλαδή μελετούμε τον λόγο και το κίνητρο κάποιου. Γι' αυτό δεν μπορεί να συζητήσει κανείς για τα ίδια πράγματα σε διαφορετικούς ανθρώπους τι ισχύει. Μπορεί για την ίδια αμαρτία να ισχύουν τελείως διαφορετικά για κάθε άνθρωπο. Αυτό που εξετάζεται δεν είναι το σύμπτωμα αλλά η ρίζα και η αιτία. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση αυτό που είναι σημαντικό να διακρίνουμε είναι ο λόγος και το κίνητρο που γίνεται κάτι. Γι' αυτό το ξεκαθαρίζουν εδώ και λένε όταν γίνεται για να διαβάλουμε κάποιον, να ειρωνευτούμε κάποιον, που είναι μια ευρύτερη έννοια το ειρωνεύομαι, που σημαίνει περιφρονώ, που σημαίνει προσβάλλω, που σημαίνει αδικό, που σημαίνει περιφρονώ, που σημαίνει ότι είναι ψυχρή η καρδιά μου και αδιάφορη για κάποιον. Η καταλαλιά, λέει Ιωάννης Κλίμακος, είναι γέννημα του μίσους, μια λεπτή αρρώστια και μια παχιά βδέλα στο σώμα της αγάπης. Τι είναι η βδέλα, αυτό που παίρνει στον οργανισμό και σου ρουφάει το αίμα, έτσι. Η καταλαλιά είναι ακόμη υποκρισία της αγάπης, εξαφάνιση της αγνίας και λέρωμα και βάρος της καρδιάς. Λέει πολλά αυτό και είναι πολύ συμπυκνωμένος ο λόγος του Αγίου Ιωάννης Κλίμακος και έχει πολύ βαθιά γνώση ψυχολογική. Λέει, η καταλαλία είναι γέννημα του μίσους. Γιατί γέννημα του μίσους? Γιατί το κίνητρο της κατακρίσεως τις περισσότερες φορές είναι η οφθόνος και η ζήλια. Και θα δούμε παρακάτω για ποιο λόγο είναι αυτό. Και μάλιστα το λέει και πιο χοντρά. Λέει, η αιτία, λέει, της καταλαλιάς, της κατακρίσεως είναι η μνησικακία και ο φθόνος. Όταν ζηλεύω κάποιον, όταν φθονώ κάποιον, προσπαθώ να τον υποτιμήσω, να τον απορρίψω και ψάχνω τα αρνητικά του σημεία, τα οποία στηρίζω και θεμελιώνω λογικά και ορθολογικά σε αντικειμενικά γεγονότα, αλλά το κάνω για να βγάλω την κακία μου που μπορεί να εκφράσει τη μειονεξία μου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι η καταλαλιά, είναι γέννημα του μίσους, μιας αρρώστιας λεπτής. Είναι ακόμη υποκρισία της αγάπης. Γιατί λέμε πολλές φορές, μα δεν το κάνω από κάκο, το κάνω γιατί τον αγαπάω, λέει τον άλλο, για το διορθώσω. Είναι υποκρισία αγάπης. Ακόμη, λέει, είναι εξαφάνιση της αγνίας και ελέρωμα και βάρος της καρδιάς. Η αγνία όχι μόνο με την στενή έννοια της σωματικής αμαρτίας, που όταν κατακρίνει ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές οδηγείται σε σαρκικά ατοπήματα, γιατί έρε ο Θεός την χάρη του και πέφτουμε σε αυτές τις καταστάσεις. Και γιατί συνήθως σε σαρκικά αμαρτήματα? Γιατί με τα σαρκικά αμαρτήματα συνειδητοποιείς πιο πολύ το αμάρτημά σου, γιατί συμμετέχει και το σώμα και καταλαβαίνεις τα χάλια σου ή την αδυναμία σου, τέλος πάντων. Αλλά είναι και η πιο ευρία έννοια ότι η αγνία είναι η ομολυσμός της καρδιάς, που σημαίνει ότι μεταξύ της καρδιάς σου και του Θεού παρεβαίνει κάτι που χαλάει αυτή τη διαδικασία, χαλάει αυτή την επικοινωνία, χαλάει αυτή την κοινωνία. Αυτή η χαρά που νιώθεις με το Θεό, νιώθεις ότι δεν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να απολέσεις αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό ο άνθρωπος που αληθινά ζει κάτι από τον Θεό, το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Μόνο αν η σχέση μας με το Θεό είναι τελείως θεωρητική και όχι πραγματική ή βιωματική, τότε δεν καταλαβαίνουμε πόσο αυτά τα λεπτά πράγματα προσβάλλουν αυτή την σχέση. Λοιπόν, είναι προσβολή της αγνίας. Είναι δηλαδή μια μορφή μοιχείας της καρδιάς, όπου αυτό που παρεμβαίνει σου χαλάει αυτή τη σχέση, αυτή την σχέση αγάπης με τον Θεό. Λέει, η καταλαλιά, άλλο πράγμα λέει είναι η καταλαλιά και άλλο η κατάκριση. Η καταλαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι, παραδείγματος χάρη, είπε ψέματα ή ότι εθύμωσε ή ότι επόρνευσε ή κάτι τέτοιο. Με αυτό που είπες τον καταλάλησες, με άλλα λόγια λάλησες εναντίον του. Φανερώσες δηλαδή με κακό κίνητρο το αμάρτημά του. Το να φανερώσω λοιπόν ένα δεν σημαίνει ότι η καταλαλιά δικαιώνεται γιατί λέμε αλήθειες και ότι μόνο αν λέμε ψέματα είναι η κατηγορία, αυτό είναι συκοφαντία. Άλλο συκοφαντή και άλλο καταλάλια. Όταν λες, λέει, με τι κίνητρο? Με κακό κίνητρο. Άρα μελετάτε και το κίνητρο. Άρα υπάρχει περίπτωση που το κίνητρο να είναι αγαθό και να μην είναι κατάκριση. Για παράδειγμα, θα το δούμε παρακάτω. Όταν λες κάτι για κάποιον, όχι με σκοπό να τον προσβάλεις, αλλά με σκοπό θετικό, να υποθεί ασθένεια για να υπάρξει ίαση και θεραπεία, αυτό δεν είναι καταλάλια. Όπως για παράδειγμα μπορεί να λες για κάποιον ότι έκλεψε, ότι σκότωσε, ότι έχει αυτή την κατάσταση σαν μια τοποθέτηση για να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα του αγαπητικά, για να δούμε τι λύση υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Ας πούμε, ένας δικός μου άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι πολύ άσχημο και ταλαιπωρείται. Σκότωσε για παράδειγμα. Θα πω ότι δεν σκότωσε? Ή το να το πω, το να μην το πω, το να το πω αυτό το προσβάλλω? Ασφαλώς όχι. Πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματικότητα για να υπάρξει και ανάλογη τοποθέτηση. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι για το κίνητρό μας ότι δεν έχει κάτι αρνητικό. Μπορεί να ζητήσω τη γνώμη κάποιου, μπορεί να πάω στο πνευματικό, μπορώ να πάω σε έναν θεραπευτή που ξέρει 5 πράγματα. Θα του πω την πραγματικότητα ή την δική μου ή του άλλου. Επειδή μιλούμε για καταλαλιά, θα πούμε για τον άλλο. Αλλά αυτό δεν είναι κατηγορία η κατάκριση. Εκτός αν υπάρχουν άλλα κρυφά, ύποπτα κίνητρα, από αυτά πρέπει να τα διακρίνουμε. Η κατάκριση, λέει, πάλι είναι να πεις ότι ο τάδε όχι απλώς έκανε κάτι, αλλά να το χαρακτηρίσουμε συνολικά, να πούμε ότι είναι ψεύτης ή θυμώδης ή πόρνος. Στην περίπτωση αυτή κατέκρινε σε αυτή την ίδια τη διάθεση της ψυχής του και έτσι έβγαλε απόφαση για όλη τη συμπεριφορά του και τη ζωή του. Λέγοντας λοιπόν ότι αυτός είναι τέτοιος, τον καταδίκασες ως τέτοιον. Η καταλαλία λοιπόν αναφέρεται σε ένα γεγονός που έγινε με κακό κίνητρο, με αρνητικό κίνητρο, και η κατάκριση είναι συνολικά να τοποθετηθούμε και τη συμπεριφορά κάποιου, να τον ορίσουμε ότι είναι τέτοιος, να τον βάλουμε την ταμπέλα δηλαδή, πολύ απλά. Καταλαλία είναι όταν κανείς, κινούμενος από όχι γνήσια ελαττήρια, ανακοινώνει σε κάποιον άλλο το παράπτωμα ενός αδελφού, αδιάφορα αν το περιεχόμενο των λόγων του είναι ψεύτικο ή αληθινό. Πάλι το τονίζει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή το να πιάσω κάποιον, το πω, ξέρετε τι έκανε ο τάδε. Είναι καταλαλία, είναι κατάκριση. Εκείνη τη στιγμή χάθηκε χάρη του Θεού. Δεν πάει να είσαι μέγας νηστευτής, μέγας συγκρατευτής, να κάνεις μεγάλες ασκήσεις, να έχεις διαβάσει όλους τους πατέρες, να ξέρεις όλη την ορθόδοξη θεολογία, να είσαι ένα τέρας θεολογικής γνώσης. Από τη στιγμή, λέει, που μετέφερε σε τρίτον για το τι έκανε κάποιος, αμέσως χάθηκε χάρη του Θεού. Λέει κανείς, μα τόσο εύκολα χάνει χάρη του Θεού, τόσο εύκολα. Αλλά και γιατί το βλέπουμε αρνητικά, και τόσο εύκολα αποκτάτε και διαφυλάσσετε χάρη του Θεού. Μπορεί να είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι του κόσμου. Αν όμως δεν κρίνουμε ποτέ κανέναν, τότε κρατάμε αυτή τη χάρη. Πρέπει να μην βλέπουμε το αρνητικό μόνο, αλλά βλέπουμε το θετικό. Και ο άνθρωπος ο σοφός είναι αυτός που βλέπει το θετικό. Λέει ένα άλλο παράδειγμα, θα το δούμε άλλη μέρα. Αναφέρεται νομίζω στον Αββά Δωρόθεο, ήταν ένας μοναχός, λέει, ο οποίος ζούσε αμελή βίο. Δεν ήταν σωστός μοναχός. Και ασθένησε και ήταν στα τελευταία του. Αλλά είχε ειρήνη στην καρδιά του. Πράγμα το οποίο παραξένευε τους συνασκητές του, ας πούμε, και είχαν λογισμούς. Και κοιμήθη ο άνθρωπος αυτός και είχε μια πορεία, άρα σώθηκε. Ήταν αμελής, δεν έκανε τα καθήκοντά του σωστά. Ταυτόχρονα τους φάνηκε και θρασίες, να έχει ειρήνη, να πεθαίνει και να είναι καλά. Και τότε ο πνευματικός εκεί, ο γέροντας, μπήκε σε απορία. Και στην προσευχή του διερωτήθηκε γι' αυτό και σαν να ζητούσε πληροφορία από τον Θεό ποια είναι η κατάσταση της ψυχής του. Και δέχθηκε πληροφορία ότι σώθηκε. Για ποιο λόγο, λέει? Γιατί ενώ ήταν αμελής, τήρησε ένα μόνο πράγμα: μη κρίνετε να μην κριθείτε. Και λέει, ποτέ δεν έκρινε κανένα. Και εφόσον δεν ψεύτησε ο Χριστός, θα του πω, αφού δεν έκρινε, μην με κρίνεις. Γεννήθηκε αυτή η παρησία λοιπόν, να μπορεί να απαιτεί από τον Θεό να μην τον κρίνει. Είδατε αυτό που λέμε, μα τόσο εύκολα χάνουμε τη χάρη του Θεού, μα και τόσο εύκολα σωζόμαστε. Τόσο εύκολα ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Έχει μεγάλη γλύκα στην ψυχή και ειρήνη αυτό το θέμα. Κυρίως όχι μόνο για τους ανθρώπους. Ξέρετε, λέμε, την έννοια της κατάκρισης την αντιλαμβάνομαστε μόνο όταν αναφερόμαστε σε άσχετους ανθρώπους. Η κατάκριση ξεκινά από τους δικούς μας, την οικογένειά μας. Δεν δικαιούται ο πατέρας ή η μάνα να κρίνει το παιδί τους γιατί είναι παιδί τους, ούτε το παιδί τους γονείς γιατί είναι γονείς, ούτε ο άντρας τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα τον, γιατί εντάξει, ένα σώμα είμαστε, εντάξει, μεταξύ μας τα λέμε. Είναι πάλι προσβολή της χάρης του Θεού. Και αν θέλετε, ένας τρόπος για να διαφυλαχθεί η ειρήνη της οικογένειας, και αν θέλετε να διαφυλαχθεί η αγάπη και ο έρωτας ακόμα σε ένα ζευγάρι, είναι να διαφυλάξουμε με ευλάβη αυτό. Να μην κρίνουμε τον άλλο. Το σύντροφό μας, το μέλος μας. Αυτό θα δείτε πως σιγά σιγά θα διαμορφώσει και στον άλλο ήθος. Αυτό που έχουμε στην καρδιά μας, αυτή η χαρά που έχουμε να διαφυλάξουμε αυτόν τον λόγο του Κυρίου μας, γλυκαίνει την καρδιά μας και αυτή η γλύκα με έναν παράξενο τρόπο εκπέμπεται, την εισπράττει όλος και μαλακώνει και άλλος. Αντιθέτως, δηλαδή, όταν έχουμε αυτή την διάθεση κρίσεως, η οποία στηρίζεται στην βεβαιότητα ότι έχουμε δίκιο, μεγαλύτερη αδικία δεν υπάρχει από τη δικαιοσύνη. Μεγαλύτερη προσβολή του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Το πιο ανήθικο γεγονός δεν είναι η αδικία, είναι η δικαιοσύνη μας. Την οποία πιστέψαμε, οχυρωθήκαμε και αυτοδικαιωθήκαμε. Και ο μεγαλύτερος χωρισμός που μπορεί να υπάρξει στη ζωή μας είναι η δικαιοσύνη μας. Τα δικιά μας και η απόδειξη. Θέλω να σου αποδείξω, μα έγινε αυτό. Είναι τελείως τρελό να μπορούμε να ορίζουμε τις σχέσεις μας από τα πραγματικά γεγονότα για να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Κατά παράξενο τρόπο, ανατρέποντας την ηθική του κόσμου, αυτός που έχει δίκιο και το προσπαθεί να το αποδείξει στον άλλο έχει άδικο. Και πρώτα απ' όλα δίκαιο τον εαυτό, την καρδιά του. τη μιζεριάζει, την υποτιμά, την κάνει να είναι κλεισμένη στα υπόγεια, στην υγρασία αυτή, τη μούχλα που να αγωνιά να αποδεικνύει ότι έχει δίκιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος δαίμονας από αυτό το πείσμα και το γυνάτι της δικαιοσύνης μας, από το οποίο αντλούμε την δυνατότητα και το δικαίωμα να κρίνουμε και να ελέγχουμε τον άλλο και τον καταργούμε. Και αυτό, αυτή η έννοια της κρίσης μεταφέρει μια παγωμάρα, εκπέμπει, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο, μια ενέργεια αρνητική στον άλλο, που δεν τον βοηθάει τον άλλο να πάρει σωστά μηνύματα. Και εμείς οι ίδιοι με τον τρόπο μας τον σπρώχνουμε τον άνθρωπο σε μια αρνητική κατεύθυνση. Αυτό που σκεφτόμαστε στον άλλο τον κάνουμε τέτοιο. Αυτή η αρνητική μας σκέψη, αυτή η αρνητική μας λογισμός δημιουργεί στον άλλο αυτό το ήθος τελικά. Του δίνουμε αρνητική τροφή. Λοιπόν, δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε κανέναν. Ανεξάρτητα, λέει, αδιάφορα αν το περιεχόμενο είναι ψεύτικο ή αληθινό. Κατάκριση, όταν, κατάκριση είναι όταν κανείς εκφράζει σε κάποιον άλλον ή διατυπώνει στον ίδιο τον εαυτόν καταδικαστική κρίση, όχι για την κακή πράξη ενός αδελφού, αλλά για το ίδιο το πρόσωπό του. Δηλαδή διακρίνει εδώ ότι μπορεί να κρίνουμε την πράξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η καρδιά μας ήδη το γνωρίζει αν είμαστε έντιμοι, πότε δεν κρίνουμε το πρόσωπο και απλώς κρίνουμε την πράξη. Ένας, λοιπόν, υπάρχουν λέγοι, όλοι μας ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι καταλαλιάς και κατακρίσεως. Άλλοι από αυτούς είναι άμεση και φανερή, άλλοι πάλι έμεση και δυσκολοδιάκριτη. Τους πρώτους χρησιμοποιούν άνθρωποι ακαλλιέργητοι και ανυποψίαστοι για το κακό που κάνουν. Τους δεύτερους χρησιμοποιούν άνθρωποι κοσμικοί ή χριστιανοί, δηλαδή καλλιεργημένοι, που ενώ ξέρουν ότι η καταλιάλεια ή η κατάκριση είναι κοινωνικά παράδεκτες ή απαγορευμένες από την χριστιανική θήκη, ζητούν να προσβάλλουν τον συνάνθρωπό τους χωρίς όμως να θέλουν να φανερωθεί η κακή τους πρόθεση. Γι' αυτό, σε αυτό είμαστε μαέστροι χριστιανοί. Δεν απολείπουν μάλιστα και περιπτώσεις ανθρώπων που αυτή την κακή τους πρόθεση θέλουν να φανερώσουν, δεν θέλουν να φανερώσουν ότι κάνουν στον ίδιο τον εαυτό τους. Υπάρχει μια υποκρισία δηλαδή, και αυτό που είναι πρόβλημά μας το παρουσιάζουμε σαν αρετή και το παρουσιάζουμε με έναν τέτοιον τρόπο έμεσο που πολλές φορές ξεγελούμε και τον ίδιο τον εαυτό μας. Να δούμε πώς γίνεται αυτό και με ποιους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το να ανακατώνει κανείς τον έπαινο και την κατάκριση. Όσιος θαλάσσιος, λέει επιγραμματικά, πολλές φορές εκείνος που κατακρίνει τον αδελφό κρύβει τον φθόνο του κάτω από τη μορφή του επαίνου. Με περισσότερο σαφήνεια μας περιγράφει την κατάσταση αυτή όσιος Μάρκος ο Ερημίτης. Εκείνος λέει που επαινεί κάποιον για ένα πράγμα και για άλλο τον κατακρίνει πάσχει από καινοδοξία και φθόνο. Έτσι με τους επαίνους προσπαθεί να κρύψει το φθόνο και με την κατάκριση επιχειρεί να προβάλλει τον εαυτόν του. Τι ωραία που το λέει. Ουσιαστικά η κατάκριση, δέστε τι λεπτότητα υπάρχει σε αυτά τα θέματα. Εμείς τα περνούμε εξόφαλτσα. Ξέρετε, όταν το σκοτώνεται ένα ζευγάρι, είναι η μεγαλύτερη ευλογία αν θέλουν να καταλάβει ο καθένας μέσα του τι γίνεται. Αλλά αντί να καταλάβει ο καθένας τι μέσα του γίνεται, καταλαβαίνει τι γίνεται στον σύντροφό του. Δεν θέλει να δει τον εαυτό του. Και παίρνουν τα χρόνια. Και χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες να δούμε φως μέσα μας, να δούμε χαρά, να δούμε γλύκα, να δούμε ειρήνη. Η ειρήνη που χάνουμε, η ανία που νιώθουμε στη ζωή είναι γιατί αυτά τα πράγματα δεν τα εντοπίσαμε μέσα μας και να δούμε σαν ευκαιρίες και σαν ευλογίες. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Πολλές φορές όταν θέλω κάποιον να τον κατακρίνω, πρώτα τον επαινώ. Α, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά, αυτό το αλλά αρχίζει μετά. Επειδή μιλάω και σε άνθρωπο της εκκλησίας, αν είναι κανένας παπάς και δεσπότης, κανένας ηγούμενος ή κανένας χριστιανός πολλών καρατίων, τότε αρχίζουμε και λέμε «Α, είναι καλός άνθρωπος, έχει πολύ αρετή, πολλά χρήματα». Αλλά έχει και ένα μειονέκτημα και αρχίζουμε να τονίζουμε μειονέκτημα και λέμε και λέμε και λέμε. Με αυτόν τον τρόπο τι επιτυχάνουμε? Καταρχήν δεν φαίνεται πόσο κουτσοπόλιδες είμαστε και πόσο κατάκριση είμαστε, έχουμε, και ταυτόχρονα προβάλλουμε τον εαυτό μας ότι εμείς αφού το εντοπίσαμε αυτό σημαίνει είμαστε έξω από αυτό και είμαστε κάπως καλύτεροι. αφού εγώ μπορώ και χαρακτηρίζω κάτι και το εντοπίζω, άρα βγαίνω εγώ απάνω από αυτό και άρα καλύπτω και τον εαυτό μου και έμεσα ένας τρόπος προβολής του εαυτού μου είτε στους άλλους είτε ακόμη πιο περίεργα στον ίδιο τον εαυτό μου. Και πολλές φορές χαιρόμαστε όταν άλλος έχει πρόβλημα για να νιώθουμε εμείς δικαιωμένοι με τον εαυτό μας. Και βλέπουμε να έχουμε χαρά στα παραπτώματα των άλλων και θλίψη στις αρετές του. Και όταν φαίνεται αυτό που είχαμε ιδέα για τον άλλο και το χαρακτηρίσαμε και το εντοπίσαμε και το μεταδώσαμε και σε τρίτους με μηνύματα, με email, με Facebook και με τηλέφωνα, με οποιοδήποτε τρόπο ή στον καφέ, όταν διαπιστωθεί πως δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως το ξέραμε εμείς, αντί να χαρούμε στενοχωριόμαστε. Δεν είναι λεπτό αυτό, δεν μας έτυχε να έχουμε ιδέα για κάποιον και όταν διαψευστήκαμε, αντί να χαρούμε πως άλλος δεν είναι τέτοιος που είχαμε υπόψη μας, εμείς έχουμε μια θλίψη μέσα μας, μια λύπη. Γιατί είναι αυτή η λύπη? Πρώτον, γιατί δεν θα αποδειχθεί ότι είχαμε σωστή κρίση. Και δεύτερον, ότι τελικά αυτός είναι καλός και μπορεί να είναι σαν εμάς τόσο καλός ή μπορεί και καλύτερος και δεν το αντέχουμε. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέει ότι η αιτία της κατακρίσεως είναι ο φθόνος, η ζήλια, η κακότητα. Δες την λεπτά πράγματα αυτά, αλλά πολύ αληθινά. Σε αυτά μέσα βρίσκεται ο Θεός. Σε αυτά μέσα μπορεί να δούμε την θεραπεία μας. Λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής προχωρεί ακόμη πιο πέρα και κάνει για λόγο για εκείνον που ανακατεύει μαζί με τον έπαινο και την κατάκριση χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει, αυτό που λέγαμε και πριν. Όταν, σύμφωνα με τη συνήθεια, επαινεί σε έναν αδελφό μπροστά στη συντροφιά άλλων αδελφών, κοίταξε, λέει ο Μάξιμος Ομολογητής, να μην οθέψεις τον επαινό σου, επειδή τυχαίνει να διατηρείς ακόμη κρυμμένη μέσα σου για αυτόν κάποια λύπη. Και έτσι, χωρίς το καταλάβεις, να ανακατέψεις τα λόγια σου κατηγορίες εναντίον του. Να, γιατί έχουμε λύπη? Θα δούμε, όταν λυπούμεθα που άλλος προοδεύει, κάτι κρύβει αυτό. Δεν είναι ζήλια? Δεν είναι φθόνος πνευματικός? Θα πούμε καλή κουβέντα στον άλλο? Μόνο το πολύ πολύ όταν είναι στα χάλια του να το παίξουμε και ότι είμαστε για παρηγορητές του? Γιατί εντάξει, μας βολεύει να παρηγορήσω κάποιον που είναι χαμηλά, γιατί εγώ είμαι ψηλά. Δεν μου κοστίζει σε τίποτα. Αν ο άλλος όμως είναι υψηλά, εγώ το ανέχομαι, το δέχομαι αυτό? Ή έχω μια λεπτή αίσθηση λύπης μέσα μου, στενοχώριας, αυτό που λένε κάποιοι, αχ πάτερ, κοινώνεις και ζήλεψα. Τι ζήλεψε, ρε κακομοίρη μου? Αυτή η ζήλια κάτι κρύβει. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλο. Εάν τον συγκρίνεις, κάποτε θα τον κατηγορήσεις, κάποτε θα τον προσβάλλεις, κάποτε και θα τον συκοφαντήσεις ίσως. Η σύγκριση είναι μια μορφή κατάκρισης κι αυτό. Γιατί συγκρίνομαι με τον άλλο? Γιατί ανταγωνισμό τον άλλο? Σημαίνει ότι η σημείο αναφορά στις δικές μου καταστάσεις είναι ο άλλος. Αν είναι ανώτερος ή κατώτερος. Αυτό δεν θα γεννήσει ζήλια, φθόνο, κατηγορία, κατάκριση? Από μόνο του η κατηγορία και η κατάκριση κατά αλληλεία φαίνεται να μην είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό αυτό που κρύβει μέσα του, αυτό που αποκαλύπτει μέσα του, αυτά που μου λέμε στη συνέχεια. Ίσως το να πω μια κουβέντα, βρέπει, δεν είμαι κάτι, ρε, στα γύφτηκα. Όμως τι κρύβει αυτό το πράγμα? Τι κρύβει? Κρύβει μια δική μου αναπηρία. Ένα φθόνο κρύβει μέσα μου και λέω, μα προσεύχομαι και δεν με ακούει ο Θεός. Προσεύχομαι, νηστεύω και η καρδιά μου είναι ψυχρή, παγωμένη. Γιατί είναι παγωμένη? Γιατί στον άλλον είναι παγωμένη και στον άλλον πετάει? Εδώ είναι γιατί δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Και σωστές προϋποθέσεις είναι αυτό που μας μαρτύρουν εδώ. Ένας άλλος τρόπος καταλαλιάς είναι αυτός που γίνεται τάχα από αγάπη. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιωάννης της Κλίμακας: άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους μάλωσα. Οι εργάτες αυτοί του κακού, για να μου απολογηθούν, μου είπαν ότι το κάνουν αυτό από αγάπη και ενδιαφέρον για τον καταλαλούμενο. Αυτό είναι η γνωστή χριστιανική άμυνα. Εγώ όμως τους είπα να πάψουν μια τέτοια αγάπη, για να μην φανεί ότι ψεύδει ο ψαλμωδός όταν λέγει: τον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκαν. Καταλάβαινε σημαίνει αυτό, έτσι? Αν λέγεις ότι αγαπάς, τότε να προσεύχεσαι στα κρυφά και να μην κοροϊδεύεις τον άνθρωπο. Ένας τέτοιος τρόπος αγάπης είναι δεκτός από τον Κύριο. Κάτι ανάλογο μας λέει και ο Ισάκος Σύρος: γιατί μισείς τον αμαρτωλόν, άνθρωπέ μου? Επειδή δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη σου δίκαιος? Πού όμως είναι η δική σου δικαιοσύνη αφού δεν έχεις αγάπη? Γιατί δεν έκλαψες για αυτόν, εσύ όμως τον καταδιώκεις? Λέει λοιπόν, ταυτίζει εδώ την έννοια της δικαιοσύνης με την αγάπη. Κατηγορείς, λέει, τον αμαρτωλό επειδή είναι δίκαιος. Μα ποια είναι η δικαιοσύνη? Είναι η αγάπη. Και αφού δεν έχεις αγάπη, δεν είσαι ούτε εσύ δίκαιος. Και αν ήσουν δίκαιος, θα είχες αγάπη. Και αν είχες αγάπη, θα προσευχόσου για αυτόν και δεν τον κατηγορούσες. Δεν έχει κόπο αυτό να το κάνουμε. Γιατί μας πιάνει αυτή η συνήθεια? Και ξέρετε, αν το προσπαθήσουμε, θα δούμε ότι μια μέρα να το κάνουμε δεν θα το καταφέρουμε. Δεν θα βγει η δύση του ηλίου μέχρι να δούμε, πιάσουμε τον εαυτό μας να βγαίνει σε αυτή τη συνήθεια. Η πολύ ξυπνάδα μας, η συνήθεια και η ευστροφία και η προχειρότητα που έχουμε μέσα μας και η έλλειψη του σεβασμού προς την καρδιά μας. Και τότε δεν έχουμε φύλακα στην καρδιά μας να προσέχουμε, όχι με ψυχαναγκαστικό τρόπο, αλλά με έναν όμορφο τρόπο, με έναν ήπιον τρόπο, με έναν απαλόν τρόπο. Όταν δεν σεβόμαστε την καρδιά μας, τότε βγαίνουν αυτά. Θα δούμε όμως, αν αρχίσουμε να το δουλεύουμε αυτό, πώς θα είναι Κυριακή ημέρα μας, σαν η γιορτινή ημέρα μας. Θα έχουμε άλλο ήθος. Θα νιώθουμε πώς είναι όμορφοι οι άνθρωποι. Πώς είναι καλοί οι άνθρωποι. Θα ομορφύνει η καρδιά μας. Θα νιώθουμε ότι κάνουμε προσευχή διαρκώς χωρίς να κάνουμε. Θα νιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Λοιπόν, σχετικώς με τον τρόπο της καταλαλιάς από αγάπη, είναι και ο τρόπος καταλαλιάς από διάθεση τάχα και τη διόρθωση του φταίχτη. Μια τέτοια όμως δικαιολογία δεν τη δέχονταν οι ασκητές, γιατί δεν πίστευαν ότι κάτι που γίνεται με κακή πρόθεση μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα. Αντίθετα, μάλιστα, δίδασκαν ότι μια τέτοια τακτική περισσότερο βλάφτει παρά ωφελεί. Και αναφέρεται ένα παράδειγμα, ακούστε τι λέει. Λέει λοιπόν, παίζει πάρα πολύ ρόλο, το επισημαίνουμε, η πρόθεση. Μπορεί να εφαρμόζουμε τον ίδιο τρόπο για να παιδαγωγήσουμε κάποιον, την ίδια εξωτερική συμπεριφορά, αλλά αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά ή όχι είναι η πρόθεση που έχουμε. Έρχεσαι και λες για τον άντρα σου ή τη γυναίκα στο πρόβλημά σου. Άστο αυτό. Άλλο μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η πρόθεσή σου και η διάθεσή σου? Αυτό πρωτίστως μελετάμε. Δεν έχει σημασία εξωτερικά τι έχει συμβεί. Ποιος παίρνει παραπάνω και ποιος φταίει λιγότερο. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό ακόμα. Τι έχει η καρδιά σου για αυτόν τον άνθρωπο? Ποια είναι η διάθεση της καρδιάς σου? Αυτό λειτουργεί θεραπευτικά ή όχι? Και αυτό μετρά ο Θεός. Δεν μετράει αν κάναμε μεγάλο ή μικρό λάθος, γιατί στο κάτω-κάτω όλοι κάνουμε λάθη. Μικρότερο ή περισσότερο δεν έχει σημασία. Ας ξεμπλοκάρουμε αυτή τη στενή θήκη του κόσμου. Η θήκη του Θεού είναι τελείως ανοιχτή. Τελείως ελεύθερη και άνετη. Ξέρει ο Θεός την αδυναμία μας. Παιδιά του είμαστε, θα μας συγχωρέσει να παρευχεί. Το Θεό είναι κάτι άλλο. Άλλο μας ρωτά ο Θεός, τι έχει η καρδιά μας μέσα της? Ποια είναι η διάθεσή της? Να αμαρτάνουμε, καλά, αλλά ποια είναι η πρόθεσή μας? Θέλουμε να αμαρτάνουμε? Θέλουμε να απολύσουμε την αμαρτία? Γιατί κάποιος μπορεί να αποφεύγει την αμαρτία γιατί αγαπά τον Θεό ή για να ζητεί την αλήθεια, αλλά για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι αρκετό. Ή κάποιος μπορεί να μην αμαρτάνει από φόβο, από ντροπή, από οδηλία. Άρα τι είναι αυτό το θέμα? Και άλλος μπορεί να μαρτάνει περισσότερο ή λιγότερο γιατί είναι η κράση του, γιατί η φύση του είναι έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Κάτι άλλο ζητά ο Χριστός. Κοιτάει το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Και αυτό νομίζω είναι ευθύνη κάθε πνευματικού ή παιδαγωγού, να μην μας ενδιαφέρει μόνο η πράξη κάποιου, αλλά να εισβάλλουμε εν Χριστώ στην καρδιά του άλλου και να καταλάβουμε την ουσία της καρδιάς ενός ανθρώπου. Αυτό μετράει. Και στη σχέση αυτό μετράει. Δεν με ενδιαφέρει πόσο φταίει ένας και φταίει ο άλλος. Η ουσία της καρδιάς σου ποια είναι? Τι θέλει από τον άνθρωπό σου? Πώς τοποθετείται έναντι του ανθρώπου σου? Αυτό είναι το κέριο, αυτό είναι σημαντικό. Και επειδή αυτό μας τρομάζει, οι περισσότεροι άνθρωποι, αν τους ρωτήσεις αυτό το πράγμα, αποφεύγουν να απαντήσουν. Ή ξέρετε τι λένε? Μα δεν έχω τίποτα. Εντάξει, τον αγαπώ, βρε παιδί μου. Είναι πάλι πολιτικάντικη απάντηση, σαν να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λέμε, εντάξει, δεν έχω κάτι στραβό, εντάξει, τον αγαπώ. Τόσα χρόνια είμαστε μαζί, λέει κάποιος. Καλυμμένη υποκρισία. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να μου πεις έτσι, να μου πεις τίμια. Τι θέλει η καρδιά σου από τον άνθρωπό σου? Και τι είναι εντυπωμένο μέσα στην καρδιά σου? Αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Να δούμε την ασχήμια μας, όχι να μας κατηγορήσει ο Θεός και να μας θεραπεύσει. Στην Εκκλησία δεν υποδεικνύεται το κακό για να κατακριθεί ο άλλος, για να πει το ήμαρτο και να θεραπευτεί. Δεν θέλει κόπο αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η ποιότητα του ήμαρτων κρίνει και την ποιότητα της χάρης που θα λάβεις από τον Θεό. Η ποιότητα της μετανοίας κρίνει και τον πλούτο της αγάπης του Θεού που θα εισπράξεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αποκαλυφθεί το όλον μας για να είναι βαθιά η μετάνοια, όχι για να προσβάλλουμε την ύπαρξή μας, αλλά να γεπλουτίσει η ύπαρξή μας από την αγάπη του Θεού. Λέει λοιπόν, σε ένα κοινόβιο συγκοφαντήθηκε κάποιος αδελφός για πορνεία. Στενοχωρημένος καθώς ήταν, πήγε να συναντήσει τον Αβά Αντώνιο. Σε λίγο έφτασαν και οι αδελφοί από το κοινόβιο για να τον παραλάβουν και να τον διορθώσουν. Άρχισαν μάλιστα να τον παρατηρούν γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Ο μοναχός πάλι διαβεβαίωνε ότι δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Τον καιρό εκείνο βρισκόταν στο μοναστήριο Αβάς Παφνούτιος, ο οποίος είπε την εξής παραβολή. «Είδα κάποτε στην όχθη του ποτάμου έναν άνθρωπο που ήταν χωμένο στη λάσπη μέχρι τα γόνατα. Μερικοί που έτρεξαν για να τον βοηθήσουν τον έχωσαν μέχρι το λαιμό». Την ώρα εκείνη ο Αβάς Αντώνιος είπε για τον Αβά Παφνούτιο: «Να ένας αληθινός άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει και να σώσει ψυχές». Με τα λόγια των γερόντων οι αδελφοί συναισθάνθηκαν το σφάλμα τους και έβαλαν μετάνοια στον αδελφό. Οι πατέρες τότε τους παρεκάλεσαν καθώς θα γύριζαν στο κοινόβι να πάρουν μαζί τους και τον αδελφό. Είδατε διάκριση, είδατε λεπτότητα. Εμείς όταν θέλουμε να σώσουμε τον άλλο, τον πρίκουμε πιο πολύ. Έχει κάνει κάτι, εμείς το θαύουμε ακόμη περισσότερο. Και δεν δίνουμε τον χώρο και δυνατόν να σηκωθεί ψηλά. Να συνεχίσουμε. Καταρχήν, μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Πάτε, όταν μας κατακρίνουν ένα ψήμα μας άδικα, οφείλουμε να δώσουμε κάποια ήρεμα, να δώσουμε κάποια απάντηση καλοπροαίρετα ή πρέπει να γνωρίσουμε το γεγονός?
Το όνομα σας?
Νίκος. Γενικά, ποια στάση πρέπει να κρατάμε όταν μας κατακρίνουν ένα ψήμα μας?
Πολύ σοβαρό αυτό το ερώτημα που θέτετε και πολύ λεπτό. Λέει ο Νίκος ότι αν κάποιοι μας κατακρίνουν, μας κατηγορούν εν τη απουσία μας, να δώσουμε λόγο απάντησης ή να σιωπήσουμε, πώς θα τοποθετηθούμε, αυτό είναι το ερώτημά σας. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Έχει να κάνει επίσης και για ποιο πράγμα μας κατηγορούν. Αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει καταδικαστικά απόφαση για κάτι, πρέπει ασφαλώς να αμυνθούμε. Να μην το παίξουμε άγιοι, γιατί και το να μην μιλάω κάτι, γιατί λέγω είμαι υπεράνω, κρύβει μια πονηριά, κρύβει μια κοινοδοξία, κρύβει έναν εγωισμό. Άρα πρέπει να απολογηθούμε. Ταυτόχρονα, λέγοντας κάτι, μπορεί να βοηθήσουμε και τον άλλο που κατακρίνει την αδικία που έκανε. Εδώ πάλι θα εξετάσουμε το κίνητρο. Άνθρωποι είμαστε, θα ενοχληθούμε. Ας μην ενοχληθούμε πολύ. Ας μην πέσουμε σε κατάθλιψη γιατί μας κατηγορήσανε. Ας μην έχουμε μεγάλη ένταση μέσα μας. Αυτό ας το κάνουμε. Να μην αρχίσει να τρελαινόμαστε γιατί κάποιοι είπαν σαν του, βρε, τι είπες για μένα. Αυτό κρύβει ότι έχουμε κάνει κάποια άλλα πράγματα και έχουμε την ενοχή μας και στενοχωριόμαστε το μας αδικούν οι άλλοι. Και ουσιαστικά πίσω από εκεί κρύβεται ο φόβος μην αποκαλυφθούμε και αντιδρούμε έτσι. Άρα είναι σημαντικό σε αυτή την περίπτωση να απαντούμε. Να απαντούμε, αλλά με ειρήνη, χωρίς ένταση μέσα μας όσο είναι δυνατόν. Και να μην πέσουμε μετά στην αντεπίθεση να πούμε στον άλλον ναι και να το έχουμε μέσα μας. Η ευγενική κατάκριση, η χριστιανική κατάκριση είναι πικρία. Μα τόσα καλά του έκανε αυτού. Είναι αχάριστος και νιώθω πικραμένος. Μα από σένα δεν το περίμενα ποτέ. Αυτή είναι η χριστιανική τοποθέτηση, η πιο κλασική περίπτωση. Να μην πούμε σε αυτή τη δικασία. Καταλάβουμε και αυτός είναι αδύνατος σαν εμάς. Τι να κάνουμε. Άνθρωποι, ξέρετε τι λέμε. Αν βάζαμε κοριού στα τηλέφωνα, θα δούμε τι λέει ένας για τον άλλο. Εντάξει, άνθρωποι, αλλά δεν τα πιστεύουμε τις περισσότερες φορές. Είναι για να περνάει η ώρα. Είναι η αφέλειά μας, η επιπολαιότητά μας. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, αν όμως είναι κάποια θέματα τα οποία τον άλλος είναι σε μια παθολογική κατάσταση, άρρωστος, ξέρουμε ότι δεν θα βγει τίποτα. Και αν μάλιστα δεν έχει άλλες προεκτάσεις αυτό, κάποιο σκανδαλισμό ή κάποια δυσκολία στην καθημερινότητά μας που θα είναι δυσλειτουργικό και πρόβλημα. Τότε μπορούμε να το αγνοήσουμε και να πούμε περισσότερο. Να σε πει κάποιο κουτσομπόλη, εντάξει. Α σε πει, βρε μην χάθηκε τίποτα. Αν ο άλλο μάλιστα είναι, έχει τον τρόπο, πάντα τα λέει αυτά. Και είναι τέτοιο αυτό ο άνθρωπο, λέει: Θεέ μου, έλεγε και αυτό και εμένα και προχωρούμε. Έχει να κάνει και με τι θέμα. Γιατί κάποια θέματα, αν τα ανοίξουν, μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνουν και διαταράσσουν περισσότερο τη σχέση. Γιατί ξέρουμε, αν κάποιον τον πάρουμε μαλακά και αγνοήσουμε κάτι, θα δούμε λίγο-λίγο, θα μαλακώσει, θα το ξεχάσει και θα ξεχάσει καν ό,τι και το είπε. Άρα έχει να κάνει εδώ και με τη διάκριση ξεχωριστά της κάθε περιπτώσεως.
Ήθελα να ρωτήσω, η κατάκριση είναι μόνο λεκτική ή μπορεί να μην πεις κάτι, να μην το πεις στον άλλο, αλλά όταν δουλεύεις το μυαλό σου και δεν το λες, έχει τα ίδια αποτελέσματα?
Η ίδια κατάκριση. Είναι η εσωτερική ή η εξωτερική κατάκριση? Είναι πρόβλημα αυτό. Η κατάκριση μπορεί να είναι και διάθεση, αίσθηση. Βλέπω τον άλλον και αυτόματα τον έχω χαρακτηρίσει. Γιατί έχω τη βιότητα ότι είναι κάτι τέτοιο. Πρέπει να απομακρυνθώ από αυτή την ιδέα. Δεν ξέρετε πόσο λεπτό είναι αυτό και αν ελευθερωθούμε, δηλαδή μόνο αυτό αν το δουλέψουμε 40, θα είναι μεγάλη ευλογία. Αξίζει τον κόπο που μαζευόμαστε εδώ. Δηλαδή είναι και αυτή η αίσθηση που βλέπεις κάποιον, αμέσως σου έρχεται η μνήμη της νταμπέλας που έχεις στο μυαλό σου για τον άλλο. Έτσι δεν μας συμβαίνει αυτόματα, χωρίς να πάρουμε είδηση. Να φύγουμε από αυτή την ιδέα. Να απομακρυνθούμε.
Πάτερ, σε μια περίπτωση κάποιος τέλος πάντων έχει ακούσει κάτι για μας που εμείς δεν το γνωρίζουμε από πού προήλθε, τέλος πάντων, την πληροφορία αυτή, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, με τον άνθρωπο αυτό είχαμε κάποια σχέση σωστή και βλέπω ότι η συμπεριφορά του έχει αλλάξει απέναντί μας. Λοιπόν, μας προβληματίζει και φτάνουμε στο διαστάθμιο και λέμε γιατί, ας πούμε, έχει αλλάξει η περιφορά. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας δίνει την απάντηση. Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνουμε?
Του κόβουμε το κεφάλι. Κοιτάξτε, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, να αλλάξει όλη την συμπεριφορά. Μπορεί να φταίμε κι εμείς με κάποια πράγματα, ας δούμε την καρδιά μας, να δούμε τη συμπεριφορά μας, αν φταίξαμε σε κάτι. Δεύτερο, θα το ρωτήσουμε τον άλλο με τον τρόπο μας. Είτε με λόγια, είτε με τη διαφορετική μας στάση. Δεν μας λέει τίποτα. Δεν πιέζουμε τα πράγματα. Το αφήνουμε. Ούτε όμως να ταλαιπωρούμαστε και πολύ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Μία αρχή είναι πολύ σημαντική. Όταν οι άνθρωποι μας αγαπούν και να μας πλησιάζουν, να χαιρόμαστε. Αν δεν μας πλησιάζουν, ας μην στενοχωριόμαστε.
Αναλύσατε πάρα πολύ καλά την έννοια της καταραλιάς και της κατάκρισης ως έννοια που αφορά το άτομο ως προς τον εαυτό του. Αλλά αυτή η έννοια θα πρέπει να προεκταθεί όσον αφορά το άτομο ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας, που εκεί μπορεί να έχει μυστικό χαρακτήρα.
Ναι, έχει.
Η κοινωνία τιμωρούσε. Υπήρχε κοινωνική τιμωρία. Και δεν βγάζανε δήμαρχο αυτό που κουτσούσε τη μάρα του στον δρόμο. Δηλαδή, κάνει την προέκθεση. Πολύ καλά τα είπατε για τον μοναχό. Για τον σώσουν. Αλλά αν θέλει να γίνει και ηγούμενος, δεν πρέπει.
Ναι, αυτό έχει να κάνει. Θα τα πούμε και γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θα τα πούμε αυτά. Αλλά σαφώς είπαμε ότι το κίνητρο μετράει. Εάν δεν υπάρχει εμπαθή διάθεση και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη σε μια κοινωνία να αποφασίσουμε για κάτι, θα λειτουργήσουμε θετικά, θα κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για την κοινωνία και με τον τρόπο μας ασφαλώς θα είναι μια μορφή επιλογής. Η επιλογή όμως δεν έχει να κάνει με την προσβολή του προσώπου, αλλά έχει να κάνει με τη διάκριση των πράξεων. Εξαιτίας αυτών των πράξεων, εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς, εξαιτίας αυτής της ικανότητας, κάνουμε μία επιλογή. Ασφαλώς δεν είναι κατάκριση αυτό. Αν όμως αυτό μου γεννήσει μέσα μου θυμό, εμπάθεια, που ως ένα σημείο είναι δικαιολογημένος, αλλά αυτό όμως με καθορίσει, μου γεμίσει τη ζωή από αυτή την ένταση και το θυμό, τότε αυτό κρύβει άλλα προβλήματα προσωπικά δικά μου. Να δούμε παρακάτω λοιπόν. Τι μας παρακινεί για την καταλαλιά και για την κατάκριση? Οφείλεται, λέει, σε πολλά κίνητρα. Μιλήσαμε στην προηγούμενη παράγραφο, είδαμε τους ασκητές να κάνουν πολλές φορές λόγο για τον φθόνο σαν ένα κίνητρο της καταλαλιάς και της κατακρίσεως. Ας προσθέσουμε εδώ δύο ακόμη γνώμες πάνω στο ίδιο θέμα. Η πρώτη είναι η του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακας. Οι δαίμονες, λέει, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να αμαρτήσουμε. Ξέρετε, μιλούμε για την πορνεία. Έχουμε την αίσθηση ότι μια μορφή πορνείας και ακαθαρσίας, ίσως πιο μεγάλη και από τη σαρκική πορνεία, είναι η κατάκριση. Νοθεύεται η ψυχή μας, αρρωσταίνει η ψυχή μας. Γίνεται σαρκικός ο άνθρωπος τότε, που σαρκικός δεν είναι μόνο το σώμα του, έτσι. Θα δούμε πώς τα εξηγούν πάνω κάτω. Οι δαίμονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας κάνουν να αμαρτήσουμε. Όταν δεν το πετυχαίνουν, τότε μας βάζουν να κρίνουμε αυτούς που αμαρτάνουν. Και έτσι με τον τρόπο αυτό μολύνουν οι δολοφόνοι δαίμονες το κατόρθωμά μας, ότι αντισταθήκαμε στον πειρασμό τους και δεν πέσαμε. Γιατί, λέει, όταν κατηγορείς κάποιον για κάποια αμαρτία, γίνεσαι και εσύ μέτοχος της ίδιας αμαρτίας. Είναι σαν να κάνεις και εσύ την ίδια αμαρτία που κατηγορείς. Να ξέρεις ότι η κατάκριση είναι γνώρισμα, λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος, το μνησί κακών και το ζηλιάριδων. Με πολύ χαρά κατηγορούν και διαβάλλουν τις διδαχές ή τα πράγματα ή τα κατορθώματα του πλησίων, για τη συμπεριφορά τους αυτοί κινούνται από διάθεση μίσους μέσα στο οποίο έχουν βαφτιστεί. Η δεύτερη είναι του Οσίου Νίλου Αγκύρας. Μερικοί που δεν μπορούν να γίνουν γνωστοί με την ευλάβειά τους, προσπάθησε να γίνουν γνωστοί έστω και με την κακία τους. Άλλοι πάλι που γέμισαν την ψυχή τους από φθόνο, προσπαθούν να βρουν αφορμές για να συκοφαντήσουν όσους προδεύουν στην αρετή. Αυτόν το φθόνο ή το μίσος είναι κάτι που εύκολα κανείς μπορεί να το φανταστεί. Ανάλογα, λέει, είπαμε τα κίνητρα, έτσι, είναι η ζήλια, ο φθόνος, η μνησικακία. Η ανάγκη μου για προβολή, όταν δεν πετυχαίνω στην αρετή, προσπαθώ να φανώ μέσα από την κακία και τον αρνητικό τρόπο. Και ό,τι κτίζουμε με την προσπάθειά μας, τον κρεμίζουμε με την κατάκριση. Ό,τι κατακρίνουμε, παίρνουμε και εμείς, γινόμαστε συμμέτοχοι αυτού που κατακρίνουμε τις αμαρτίες του και του πάθους του. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα, είναι απλά. Λοιπόν, άλλα κίνητρα, λέγει, είναι η επιπολαιότητα, η φλιαρία, η διάθεση για κουτσομπολιό, η χερεκακία και άλλα. Εδώ θα μιλήσουμε για ένα κίνητρο που, δεν το καταλαβαίνει κανείς σαν τέτοιο για την πρώτη κιόλας ματιά. Είναι σύμφωνα με τα λεγόμενα των ασκητών μας η διάθεση να προβάλλουμε τον εαυτό μας. Το είπαμε και πριν λίγο. Ας το τονίσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η διάθεση αυτή να προβάλλουμε λοιπόν τον εαυτό μας εκδηλώνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η τακτική του Φαρισαίου που ανύψωνε τον εαυτό του με το να κατηγορεί τον τελώνει. Το κίνητρο αυτό ονομάζει ο Άγιος Χαρίτων Ομολογητής «δικαιούν εαυτόν». Να τι λέγει. Να αποφεύγεις την κρίση του αδελφού με όση δύναμη έχεις. Η κρίση γεννιέται από ψυχή γεμάτη υπεροψία. Ο άνθρωπος που κρίνει συμπεριφέρεται φαρισαϊκά, γιατί αποζητά με την κατάκριση του διπλανού του να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Άγιο, δικαιούν εαυτόν. Γιατί ασφαλώς όταν κρίνω τον άλλο, πόσο χάλια είναι, δικαιώνομαι εγώ που δεν είμαι στην ίδια μοίρα. Όταν κάτι δεν έχω κάνει εγώ, τονίζω αυτόν που το έχει κάνει, για να φανεί η υπεροχή μου, για να νιώθω εγώ δικαιωμένος. Είναι αυτή η αίσθηση χαράς που μας πιάνει, μια λεπτή αίσθηση ευχαρίστησης όταν βλέπουμε κάποιον κάνει λάθη και εγκλήματα. Γιατί θα πω, εντάξει, εγώ τουλάχιστον δεν έκανα αυτά. Και θα αισθανθώ μια ευχαρίστηση μέσα μου, μια κρυφή ύπουλη ευχαρίστηση. Ο δεύτερος τρόπος είναι το να απαιτεί κανείς που πρόδευσε σε κάποια αρετή να τον ακολουθούν και άλλοι. Πάνω σε αυτό μας λέει ο Όσιος Δωρόθεος. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ άσχημο. Όταν κάποιος όψιμα μπει στην πνευματική ζωή και αμέσως έχει ένα ζήλο, θέλει όλοι να αλλάξουν αμέσως. Αυτό είναι κατάκριση. Αυτό που φαίνεται ευλάβεια, που φαίνεται ενδιαφέρον για την ψυχή του άλλου να αλλάξει, είναι κατάκριση. Λέει ο Άγιος Δωρόθεος, γι' αυτό δεν προκόβουμε στο αγαθό, γιατί άμποτε γίνει και προχωρήσουμε έστω και λίγο σε αυτό, απαιτούμε από το διπλανό μας να κάνει το ίδιο με το να λέμε «πρέπει να κάνει αυτό» ή «γιατί δεν έκανε αυτό» Γιατί όμως να μην απαιτούμε την τήρηση των εντολών μάλλον από τον εαυτό μας παρά από τους άλλους? Και γιατί πάλι να μην κατηγορούμε κυρίως τον εαυτό μας όταν δεν τήρει τις εντολές? Αυτό συμβαίνει κυρίως στα ζευγάρια. Θέλουν ο ένας να αλλάξει τον άλλο. Θέλει μόλις καταλάβει ο ένας κάτι, να το καταλάβει και ο άλλος, να το κάνει κτήμα του και να αλλάξει. Αυτό είναι κατάκριση, είναι βιασύνη. Ιδίως το παθαίνουν οι χριστιανές γυναίκες. Σύζυγοι, μόλις δουν κανένα παπά και εξομολογεί τους πιάνει βλάβια, αμέσως κάνουν άγιο τον άντρα τους και αρχίζουν με το κατεβατό. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζουν να τον ξεροτεύονται μετά. Δεν είναι και τόσο καλός, βρε παιδί μου. Αλλιώς τον περίμενα, δεν ξέρει αυτός από εκκλησία, από πνευματικά. Να τα σαν τους άλλους άντρες που ξέρω στην εκκλησία. Και αρχίζει το θάψιμο μετά. Και μετά άντε να κοιμηθείς με αυτόν τον άντρα. Δεν συμβαίνει, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός. Αυτό είναι κατάκριση, σούπερ κατάκριση. Ποιες είναι οι αιτίες της καταλαλιάς και της κατακρίσεως? Εάν ζητάμε τις αιτίες της καταλαλιάς και της κατακρίσεως ξέχωρα από τα κίνητρά τους, το κάνουμε γιατί θέλουμε να βρούμε το βαθύτερο λόγο που οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτά τα παραπτώματα. Σαν αιτίες θα μπορούσε κανείς να αναφέρει τη μερικότητα της κρίσης του ανθρώπου, την αδυναμή της σωστής εκτιμήσεως της καταστάσεως του άλλου, τη θεώρηση της παραβάσεως του άλλου από τη δική μας οπτική γωνιά, τη βεβαιότητα στην ανθρώπινη κρίση, την άγνοια για το τι σκέφτεται ο Θεός για τον άλλο, το φθόνο, την ιδιοποίηση της χάρης του Θεού, δηλαδή εγώ, η δικιά μου είναι η χάρη του Θεού, έτσι. Μελετώντας κανείς όλες τις παραπάνω αιτίες, θα μπορούσε να καταλήξει σε τέσσερις γενικές αιτίες που κατακρίνουμε. Οι δύο πρώτες είναι γνωστικής φύσεως, δηλαδή σχετίζονται με την αντίληψη που έχει κανείς για το τι είναι αμαρτία. Η τρίτη είναι ηθικής φύσεως, δηλαδή σχετίζεται με το πρωτογενές συνέστημα που παρακινεί τον άνθρωπο στην καταλαλιά και στην κατάκριση. Και η τέταρτη, που είναι κάπως πιο ειδική, μια και αφορά την αιτία που κάνει τους κοσμικούς να κρίνουν τους μοναχούς, σχετίζεται με τη λαθεμένη αντίληψη ότι η άσκηση δεν αλλάζει μόνο το ήθος του ανθρώπου, αλλά και την φύση του. Η πρώτη αιτία είναι η εξαντικειμενοποίηση της αμαρτίας και της αρετής. Με άλλα λόγια, ότι κάθε πράξη φέρνει μέσα της το χαρακτήρα του κακού ή του καλού. Μια τέτοια αντίληψη έχει ως συνέπεια ότι η αμαρτία και η αρετή γίνονται μετρητές, με άλλα λόγια υπόκειται στον ανθρώπινο έλεγχο. Έτσι βλέποντας ο άνθρωπος στη συμπεριφορά του άλλου μπορεί βέβαια να κρίνει το ήθος του. Να λοιπόν, δεν υπάρχει εξαντικειμενοποίηση της αμαρτίας, να πω η αμαρτία αυτή είναι και τελείωσε. Η αμαρτία κρίνεται εν σχέση με το πρόσωπο, τον τρόπο που μεγάλωσε, το χαρακτήρα του, τις προϋποθέσεις που έχει, τα κίνητρα. Είναι τεράστιο λάθος και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε σωστή κρίση. Έχουμε άγνοια πάνω σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίπκας, νομίζω, κάτι που για κάποιον είναι αμαρτία, για κάποιον μπορεί να είναι αρετή. Και βλέποντας την αμαρτία άλλο τον κατακρίνουμε, ενώ στα μάτια του Θεού είναι αρετή. Δέστε πόσο τολμηρό είναι αυτό. Το λέει ένας μέγας ασκητής. Η αμαρτία κάποιου μπορεί στα μάτια του Θεού να είναι αρετή. Γιατί ο Θεός εξετάζει διαφορετικά. Η αμαρτία λοιπόν, το ατόπιμα, είναι σε σχέση με το πρόσωπο. Όχι σχέση με το απρόσωπο γεγονός του λάθους και της αμαρτίας. Εμείς λοιπόν πώς να κρίνουμε όταν δεν ξέρουμε την καρδιά του άλλου? Και όταν δεν μπορούμε να σχετίσουμε την πράξη κάποιου με το πρόσωπο, με την ουσία του, με τη διάθεσή του, με τα κίνητρά του. Άρα είμαστε εκτός πραγματικότητας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε τον άνθρωπο. Γιατί δεν υπάρχει εξαντικειμενοποίηση της αμαρτίας και του λάθους. Αυτά υπάρχουν μόνο στους νόμους του κράτους, του κοσμικού συστήματος. Στην πνευματική ζωή υπάρχει μεγάλο άνοιγμα, μεγάλη ελευθερία. Μια τέτοια αντίληψη δεν είναι καθόλου χριστιανική, έστω και αν παλιά αρκετοί χριστιανοί λίγο πολύ τη συμμερίζονταν. Και λέει παρακάτω ότι δεν μπορούμε να βασίζουμε την κρίση μας στα φαινόμενα, σε αυτά που βλέπουμε δηλαδή. Ο δρόμος, λέει, λίγο πολύ για την τελείωση είναι εξατομικευμένος και αναφίβολα ποτέ μονοκόμματος. Δηλαδή η πορεία μας για τον Θεό είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη, δεν είναι μονοκόμματη. να αυτό ακολουθήσαμε και τελείωσε, για τον Γιάννη είναι έτσι, για τον Κώστα είναι έτσι, για την Ελένη είναι διαφορετικό. Δεν είναι μόνο κόμματι πορεία μας για τον Θεό, είναι εξατομικευμένη. Σε αυτή λοιπόν θα δούμε ένα παράδειγμα. Δύο ασκητές, σε αυτή τη μελέτη θα δούμε παραδείγματος χάρη δύο ασκητές να συμπεριφέρονται εντελώς διαφορετικά για το ίδιο πράγμα. Και όμως και οι δύο να ακολουθούν το σωστό δρόμο. Γιατί το τελικό τους κριτήριο ήταν δια των Θεών, ήταν για τον Θεό δηλαδή. Αντιγράφουμε ένα σχετικό απόσπασμα. Ο Αββάς Αρσένιος απέφευγε τις συντυχίες με άλλους αδελφούς και προτιμούσε τη μόνωση και τη σιωπή. Ο σύγχρονος του Αββάς Μωυσής, ο Απολιστών, ήταν ληστής, λίσταρχος, ήταν εγκάρδιος και φιλόξενος. Όταν κάποτε ένας μοναχός που επισκέφτηκε και τους δύο απόρρισε για την τόσο διαφορετική συμπεριφορά που του έδειξαν, ένιωσε την ανάγκη να τη σχολιάσει. «Τότε ακούσα στις των πατέρων ταύτα, ύφξα το Θεό λέγον, Κύριε, δείξον μη το πράγμα τούτο, ότι ως μεν φεύγει δια το όνομά σου, ως δε εναγκαλίζεται δια το όνομά σου. Και ειδού εδείχθη αυτό δύο πλοία μεγάλεν ποταμό, και θεωρεί τον Αββά Αρσένιο και το Πνεύμα του Θεού πλέον εν ησυχία εισένα, και ο Αββάς Μωυσής και οι άγγελοι του Θεού πλέοντες εισένα και ψώμιζον αυτόν με λυκυρίδας». Λοιπόν, και οι δύο ήταν αρεστοί στον Θεό. Άρα αυτό ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά, να το κάνουμε λιανό στη ζωή μας. Ότι είναι μεγάλη γοητεία ο Θεός και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο που πλησιάζει τον Θεό. Δεν είμαστε μονόχνουτοι και μονοκόμματοι και η Εκκλησία του Χριστού αληθινή τα χωράει όλα και έχει ποικιλία χαρισμάτων. Για να δούμε καμιά εκκλησία και κανένα εκκλησιαστικό σύστημα που τελικά είναι ίδρυμα να είναι όλοι οι ίδιοι έχουν πρόβλημα. Ίδιο ντύσιμο, ίδια συμπεριφορά. Είναι σάφη. Δηλαδή ο Θεός εδώ πώς σου έφτιαξε όλους. Έβγαλε μια σφραγή, τους έκανε όλους είδους. Είναι προβληματική, είναι άρρωστη η κατάσταση. Η αληθινή εκκλησία έχει όλους με τον ιδιαίτερο τρόπο και τον ίδιο χαρακτήρα και αυτό που ελέγχεται είναι αν γίνεται δια των Θεών. Είδατε λοιπόν ότι αυτό και μόνο μας μπερδεύει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα. Ή αν θέλετε μας μπερδεύει τόσο πολύ που δεν είναι δυνατόν να έχουμε αληθινή κρίση για κάτι. Και αυτό αμέσως μας ελευθερώνει. Καταλαβαίνω ότι είναι πέρα από τα όρια μας, ούτως ή άλλως είμαστε χαζοί, άρα μια χαρά είμαστε όλοι. Πάνω στο ίδιο θέμα μας λέγει Όσιος Δωρόθεος τα εξής διαφωτιστικά. Ακούστε ένα περίεργο πράγμα. Θυμάμαι ότι άκουσα κάποτε το εξής, και εδώ τελειώνουμε γιατί πέρασε η ώρα. Ένα πλοίο με αιχμάλωτους έφτασε σε κάποια πόλη. Εκεί ζούσε μια αφιερωμένη Άγια γυναίκα που πρόσεχε πολύ τον εαυτόν της. Όταν έμαθε ότι ήρθε εκείνο το πλοίο χάρηκε, γιατί επιθυμούσε να αγοράσει για να μεγαλώσει ένα πολύ μικρό κορίτσι. Σκεφτόταν, την παίρνω και την ανατρέφω όπως εγώ θέλω, ώστε να μην γνωρίσει καθόλου την κακία του κόσμου αυτού. Μαθαίνει λοιπόν ότι στο πλοίο υπήρχαν δύο πολύ μικρά κορίτσια, όπως ακριβώς τα ήθελε η αφιερωμένη. Χωρίς καθυστέρηση πληρώνει και παίρνει το ένα παιδί. Μόλις έφυγε ο καπετάνιος από το σπίτι της Άγιας γυναίκας και πριν προλάβει να προχωρήσει πολύ, συναντά μια τυποτένια θεατρίνα. Βλέποντας το άλλο κοριτσάκι που κρατούσε ο καπετάνιος, επεθύμησε να το αγοράσει. Συμφωνεί την τιμή, πληρώνει και το παίρνει. Βλέπετε τα μυστήρια του Θεού, βλέπετε τις αποφάσεις του. Ποιος μπορεί να τα εξηγήσει? Παίρνει η αφιερωμένη εκείνη την μικρή, την ανατρέφει με το φόβο του Θεού, τη συνηθίζει σε κάθε καλό έργο, τη διδάσκει όλη τη μοναχική ζωή και γενικά όλες τις ευωδίες των Άγιων εντολών του Θεού. Παίρνει και θεατρίνα τη δύστυχη εκείνη μικρή και τη φτιάχνει εργαλείο του διαβόλου. Γιατί τι άλλο μπορούσε να τη διδάξει έξω από την απώλεια της ψυχής της? Τι λοιπόν μπορούμε να πούμε για το γεγονός αυτό? Υπήρχαν δύο μικρά κορίτσια και τα δύο πουλήθηκαν χωρίς να ξέρουν που πηγαίνουν. Όπως το ένα βρέθηκε στα χέρια του Θεού, έτσι και το άλλο έπεσε στα χέρια του διαβόλου. Κάτω από τις συνθήκες αυτές μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως ό,τι απαιτεί ο Θεός από το ένα παιδί μπορεί να απαιτήσει και από το άλλο? Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Αν υποθέσουμε ότι και τα δύο παίζουν στο αμάρτημα της πορνείας ή σε κάποιο άλλο παράπτωμα, είναι δυνατόν να πει κανείς ότι και τα δύο έχουν την ίδια ενοχή, έστω και αν τα δύο κάνουν το ίδιο σφάλμα? Είναι δυνατό κάτι τέτοιο? Το ένα έμαθε για τον Θεό, για τη βασιλεία του, το άλλο το δύστιχο, ποτέ δεν είδε ή άκουσε κάτι καλό. Αντίθετα, μάλιστα, είδε και άκουσε όλα τα αισχρά και διαβολικά. Πώς είναι δυνατό να απαιτηθεί και από τα δύο η ίδια ακρίβεια στη συμπεριφορά? Είδατε λοιπόν πόσο τα πράγματα είναι λεπτά. Δεν μπορεί να κρίνουμε κανέναν. Δεν μπορεί να ξέρουμε για κανέναν τίποτα. Αλλά θα καταλήξουμε σήμερα, και ας το κρατήσουμε αυτή τη βδομάδα, αυτό το πράγμα το λεπτό μέσα μας. Κατάκριση δεν είναι μόνο να πω μια γνώμη για κάποιον. Δεν θα το κουτσοπολέψω σε τρίτο. Δεν είναι να φανταστώ οτιδήποτε για κάποιον. Κατάκριση είναι μια λεπτή αίσθηση βεβαιότητας που έχουμε για τον άλλο για το τι είναι. Κουτσομπόλης, στριφνός, ιδιότροπος, πρίχτης. Αυτή η αίσθηση που ακούμε κάποιοι και αμέσως αυτόματα χωρίς το καταλάβουμε μπαίνει η αίσθηση που έχουμε για το τι είναι ο άλλος και αμέσως μας προκαταλαμβάνει την στάση που έχουμε για τον άλλο, είτε με τα μάτια, είτε με τα λόγια, είτε με τη στάση του σώματος ή με τον τρόπο που το προσεγγίζουμε, είναι η κατάκριση που μας θάβει, μας αδικεί και μας εμποδίζει από τη χάρη του Θεού και την προσευχή. Προσέξτε αυτό λοιπόν, η κατάκριση πρωτίστως είναι η διάθεση που γεννά μια αίσθηση εικόνας που έχουμε για τον άλλον, που ορίζει τη στάση μας, την ποικιλότροπη έναντι του άλλου. Και τι είναι ο πόλεμος κατάκρισης? Να ακυρώσω την εξυπνάδα μου εντός εισαγωγικών και να γίνω χαζός και να αδειάσω από τις ιδέες που έχω, τα κουτάκια μέσα μου γιατί είναι ο άλλος, και να προσπαθεί σιγά σιγά με ένα λεπτό και αβίαστο τρόπο να βγάλω θετική διάθεση προς όλους. Καλή διάθεση προς όλους, λεπτότητα και ευγένεια και καλοσύνη προς όλους. Αυτό θα ανοίξει την καρδιά μου στην προσευχή, θα με ελευθερώσει. Και ως πρώτο βήμα τι να κάνουμε? Να μην πιάνω κουβέντα με τους λογισμούς μας, να αποφύγουμε την εσωτερική κατάκριση. Δεύτερο βήμα, να βάλουμε τσιρότο στο στόμα μας. Πάμε να πούμε κάτι που βγαίνει αυτό. Τέρμα, τέλος. Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου. Αυτό λέει η Εκκλησία μας, ψέλησον εσπέρον τη Σαρακοστή. Αν προσπαθήσουμε λίγο-λίγο και μας γίνει μια καλή συνήθεια, θα δείτε. Έλατε τώρα να ξαναπούμε. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα μέσα μας. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και να σας πω μόνο σαν πληροφορία. 22 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, πρώτο Θεός. Μάλλον ή στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου μας δοθεί ή κάπου αλλού, ίσως πάνω στην Εκκλησιαστική Σχολή της Πηλαίας στο Αμφιθέατρο, θα υπάρχει μία ομιλία, θα έρθει ένας καθηγητής ομότιμος παιδαγωγικής του Αθηνών που ήταν πνευματικοπαίδη του Οσίου Πορφυρίου, να μας μιλήσει για τις προσωπικές εμπειρίες του από τον Όσιο αυτό σύγχρονο Άγιο, τον Πορφύριο. 22 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, δηλαδή σε 10 μέρες, 12 μέρες από σήμερα, 7 η ώρα. Η προγιασμένη Τετάρτη θα είναι 3:30 το μεσημέρι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.